Hola, vamos a empezar con el podcast.
Así pegadiños a mesa. Español. Así, ¿no? Para que pille a los otros. A ti nada.
Muy buenas tardes a todos y continuamos con esta celebración del 25 aniversario da facultade que nos pariu a todos os que estamos aquí nesta mesa. O tema desta tarde, o mundo social media, é un tema que obviamente para os que estades estudando neste momento pois é parte do vosso ADN, é algo con que nacestes, pero para alguna da xente que está aquí nesta mesa redonda é algo que viron nacer, crecer, multiplicarse e, bueno, tamén aproveitaremos a ocasión para preguntarte se o verán morrer ou non, ou como será o futuro deste universo social media. Gustaríame presentarvos as tres maravillosas persoas e grandísimos profesionais que nos acompañan esta tarde. Temos, por exemplo, a Arancha Vilas, que está aquí a miña beira, que pertence á terceira promoción de Publicidade de Relacións Públicas. É unha histórica da casa, coñeceu o edificio antigo, entre outras cousas. Ten unha dilatada experiencia, tanto é así que a súa experiencia con internet é de cando os modes a velocidade do modem non se pedía en megas, sino en kilovaudios ou bits. Para os que non sabedes o que é, cando os modems facían un pouco extraño. De feito, Arancha viu nacer a grandes plataformas de redes sociais, viu morrer a outras tantas plataformas de redes sociais, e ten unha grande dilatada experiencia no mundo da comunicación, traballando, pues, entre outros, con medios de comunicacións como Faro de Vigo, exemplo, e despois parece que tuvo unha pequena reconversión no mundo social media como tal, levando grandes contas de todos os niveis, desde contas de comerciais puramente, Telepizza, Pizza Móvil, contas Ternera Gallega, contas institucionais como Deputación de Pontevedra, marcas de telefonía como Elefón Spain, e, bueno, pues, aparte de dedicarse a xestión de redes sociais, tamén é formadora. Temos tamén esta tarde a representación masculina, Adrián Aira. Adrián é unha persona que xa desde que era pequeno lle gustaban os ordenadores, así que é normal que ao final, despois de tanto gentallar, pois acabara triunfando no mundo da informática, pero reconvertida a parte de comunicación nas redes sociais. É da promoción, se non me equivoco, 2013-2017, e agora mesmo traballa como project manager para Elogia. En a outra punta, pero non por iso menos lonxe desde o punto de vista da profesionalidade, temos a Lorena Penas, que é diplomada en Turismo, é licenciada en Publicidade e Relacións Públicas e completa o arco formativo, aparte con tres paus de baralla moi diferentes, con mestrado en Comunicación Política. Traballou no Departamento de Comunicación do Parlamento de Galicia e como redactora no xornal Faro de Vigo. E desde xa hai 5 anos traballa o CEO, CEO de Actualizados Comunicación, unha empresa de marketing digital con sede en A Estrada, o cual, pues, aparte de ser un orgullo, me imagino, eu creo que está ben destacar este tipo de iniciativas porque non todo xira en torno a AP9 neste país. Está ben tamén que haxa cousas e vida máis alá e no interior de Galicia. E, bueno, pues, por comezar un poquinho este debate, o primeiro que me gustaría facer sería invitar ao público a que viñeran máis para baixo e que, bueno, fixéramos un pouco máis piña, porque a fin de contas isto vai ser unha tertulia na que me gustaría moitísimo que participarades os que estades aí no público. Así que, por favor, acercádevos a lareira. E mentre vos acercades a lareira, a mí gustaríame trasladarlle unha primeira pregunta a estes tres profesionais e preguntarlles canto cambiou internet e o mundo das redes sociais desde que eles saíron desta casa.
Como cambiou todo. Eu teño anotado, sempre me gusta contar eu que son aquí a Indiana Jones da reunión de hoxe, a que ven da prehistoria e analiza aí. Eu teño anotado na xenda de segundo de carreira a primeira vez que me conectei a internet. O sea, eu fixen primeiro de carreira sen verme, sen saber o que era conectarme a internet. Só localizar información en libros, en material táctil, nada era digital. Entón, imagina, se cambiou a cousa, claro, desde ter unha conexión na casa que para poder conectarte había que colgar o teléfono porque senón cortabas as chamadas, ata, pois iso, cando rematei que estaba traballando na primeira axencia, cando, que falábamos antes, cando foi o atentado das Torres Xemelgas, gustaba traballar nunha axencia. Tiñamos amigos online, había o Habbo Hotel, que todavía existe hoxendía, pero que daquelas era como algo moi friki, que foi realmente a primeira rede social, porque antes falábamos por Messenger e tal, pero a primeira rede social na que realmente habitei foi nese Habbo Hotel, cos seus debuxiños e con peña que gastaba dinheiro real en amueblar unha habitación dun hotel virtual, a que lo flipabas. E todo o mundo era ou do Xapón ou de Nova York, basicamente. En ese día, pois, foi como que faltaba peña nas habitacións, estábamos aí un pouco preocupados por se faltaba alguén porque, bueno, simplemente fallaba a rede ou porque realmente xa non estaban. Pero eso que era como algo moi adiantado, imagínate, falo do ano 2000, realmente Facebook non chega a España ata o 2008. Entón, en todos eses anos, vivimos, pois, sempre como, pois, o que era o Fotolog, sempre buscando contacto, porque sí que é verdade que ese instinto tíbeno sempre.
Messenger.
O Messenger. Era a maneira que había de socializar un pouco e tal, pero entón foi ver nacer as redes e despois de nacer as redes ver como eu considero que estou nos que se chaman punta de lanza, ¿no? Que é como os que imos atopando os sitios, chegamos cando están deshabitados, e despois xa chega toda a media mundial a vivir ali. Entón, claro, cando chegas a unha isla deserta, a unha isla deserta, aquelo é o paraíso, realmente. E despois, cando chega todo o mundo a estar aí, é cando empezan os haters, os debates, as discusións. Entón, agora sí que vexo un ambiente moi crispado. Tenendo as conversas, incluso debates políticos que había cando empecé a interactuar nas redes sociais que hoxe coñecemos, era todo moito máis respetuoso, moito máis fluido, e agora é todo, por sorte, está a pasar de moda o de odiar, porque xa era insufrible aquilo, pero sí que penso que pasamos por todas esas fases, desde que naceron as redes, en realidade, de todo é maravilloso, todo ten música do que lele, ten letra como manuscrita, de repente todos odiamos todo, e de repente agora estamos aí como nunha desidia, ¿no? Que así te parece que di que va, eu xa as redes sociais, non, Twitter non funciona, Facebook cánsame, bueno, como moito Instagram e tal, pero non sei se estades de acordo, pero teño esa sensación de desidia hoxendía.
Pois sí, bueno, eu respecto a como cambiaron as redes sociais dende que rematei o grau, cambian e cambian moi rápido, moito máis a veces do que nos gustaría como profesionais, porque iso obliga a estar sempre en constante renovación, pero sí que é certo que non tanto como no teu caso, pola proximidade do tempo, pero eu recordo a un tal Xavier Rolán que fai pois un par de anos ou 3-4 anos dicía que que Facebook moriría en 2020. A verdade é que, home, non foi o seu mellor ano. A verdade é que Zuckerberg pasou un mal rato últimamente, pero morrer non parece que este tan preto de morrer. Moito máis vendo que nesta última semana presentaron en Instagram Threads, non? Que
mira que o 2020 é moi largo.
O 2020 é moi largo.
Como pouco envelleceu moitísimo.
Envelleceu moitísimo. Esa é unha das particularidades, e iba a fiar con o final, que creo que as redes sociais cada vez tenden máis a non a ser tan generalistas, senón a estar máis especializadas. Ou esa, creo que é un pouco a tendencia, non? É que haberá máis grupos que estén en Twitter, ou un tipo de xente que esté en Twitter, ou outro tipo de xente que esté en Instagram, ou dentro de Instagram haberá cada vez máis prioridade polos grupos e polos hashtags para seguir certos temas de comunidades, e tamén en Twitter ou en Facebook. Cada vez parece que estás retomando un pouco o que eran os foros, que diso seguramente se saiba máis Daniel Martín, que iso xa é pre-social media.
Tambén foron das primeiras redes sociais, claro. Eu creo que... Outro concepto de...
Correcto, sí. Eu creo que quizáis mudemos cara a esa niña, ¿no? Na que poida haber plataformas generalistas, pero que as redes en realidade construense dentro desas plataformas en torno aos temas que lle gusten a cada un, a súa comunidade.
E que nunca morreu, e que se mantén pase o que pase coa súa esencia, falando de foros,
foro coches.
Eu penso que é o exemplo eterno e histórico, ¿no?
é que podes ir a buscar tanto a información dun coche
como de
calquera outra cousa na vida.
Lorena, estás de acordo co que comentan os teus compañeiros?
Sí, eu sempre, cando explico un pouco como empezou a nosa empresa e demais, sempre digo que fai 10 anos eu non tiña Facebook. E agora como gracias a Facebook, non? O sea, é tan sinxero como eso. Entón, claro, bueno, non son tan... Si me acordo da época do Messenger e así. Pero tamén teño que decir que cando eu rematei aquí a carreira, que foi no ano 2014, máis ou menos calculamos antes, somos a última promoción de licenciatura que existiu aquí, o que se falaba aquí de marketing digital xa me consta de que non ten nada que ver co que falades hoxendía aquí nas clases, vamos, o sea, para nos era pasar o marketing digital así, moi de refilón. Entón, claro, a mí que empezou a gustar moitísimo ese ramo foi cando me empecé a formar por esa parte. Entón, claro, vas vendo un pouco a evolución das redes sociais, claro, de como pasamos de non ter Facebook ahora, pues, nos, como nos caso, vivir desas redes, non? En canto a se Facebook desaparecerá ou non, que falabades aí, eu creo que non vai morrer, pero sí que, bueno, é certo que está tendo unha época difícil. Eu son a primeira que estou un pouco hasta as narices de certas cousas.
Sí, eu creo que hai unha tendencia tamén cada vez máis a que se dividan por tramos de idade as redes sociais. E que vemos como, por exemplo, a min TikTok queda melónxe, xa.
Sí.
Pois imagínate a nos.
Claro.
Ai, a mí moito, Estou aí na pomada.
Para de TikTok, eu digo, joder, que non sei nin como se usa. Que eu que lle pasaba, creo que xa de con Snapchat, non?
Sí, efectivamente, foi en Snapchat. Quedaba melónxe, non? O seguinte.
Claro, por exemplo, Facebook, se tives os datos brutos, é certo que o crecemento ralentizouse, como a economía. Pero a realidade é que segue crecendo, sobre todo porque cada vez a globalización fai que chegue internet a máis lugares e que haxa máis porcentaxe de poboación.
E aparecerán máis redes sociais novas, está claro, pero bueno, eu creo que Facebook é a rei, vamos.
Sí, e aparte está iso. A xente que incluso é maior camín que existe xente que é maior camín e que usa redes sociais. Ollo aí, pois iso, a miña nai, que na súa vida xamais usou un ordenador, foi a un cousiño ali na asociación de veciños hai anos, chegou a casa, montou o Facebook, e ela mesma, lembro un día na comida, que o meu irmán, que é 10 anos máis mozo que a min, preguntou unha chorrada de como se facía no Facebook, e eu dispoñame a responderle a miña nai, a miña nai explicou ao meu irmán como tiña que facer esa cousa, que xa non lembro que era, pero eu flipei, dixen, pois sí que le vai un pouco o instinto.
Unha nai,
e se ten que enseñar todo isto nas redes sociais,
non llevas ensinar a facer fillos.
Non, iso non.
Bueno, aproveitando este tema que estades sacando, sí me gustaría vos aventurar unha pregunta un pouco de... que vos molledes un pouco, e que expresedes cuál é a vosa visión sobre cuáles son os retos a futuro desta capa social, ¿no? Porque xa non podemos falar só de redes sociais, senón unha capa social que existe en internet. Por onde credes que van a evolucionar as cousas? Un pouco xa contactas, ¿no? Pero sí me gustaría saber pues, a vosa visión como profesionais do sector, en algúns casos, e pues, como empresarios ou outros.
Eu, desde o meu punto de vista, que cando naceu todo isto de Facebook, a min colleume traballando nunha axencia de publicidade, pois era executiva de contas, elevaba as contas, pois facendo todo o que se precisaba para dalas a coñecer e para publicar todos os seus contidos. Entón, descubro Facebook de maneira persoal e decido que me parece unha boa ferramenta, non? Para que esas contas entren aí. Entón, unha delas foi contratada á empresa onde se traballa Adri, que é Logia, que era Pizzamóvil, a outra xestionámola nos, que foi a IGP Ternera Gallega, xestionábamola nos directamente. Foi bastante doado que entraran porque presentámoslles unha previsión de resultados que era, claro, unha inversión moi baixiña para os resultados moi potentes. En aquel momento era preciso que toda empresa que xa existira aproveitara ese tirón para subirse ao carro. E eu o que vía era que si sí, eles, curiosamente, que solían ser bastante conservadores e tal, lanzáronse sen problema, pero houve moitísimas outras que dicías, jo, pero como non aproveitades isto e tal. E dende entón ata hoxe, sí que fun vendo como cada vez máis empresas, pois sí, daban o brazo a torcer e dicían, non, é que claro. E logo xa estábamos noutro punto, non? No que dicían, é que é imprescindible estar en redes sociais. Bueno, é que agora que vos dades conta de que tendes que estar, agora o mellor non é tan imprescindible, agora o mellor ese entrar vai vos costar moito máis. Entón, o que sí que vexo agora que falta, agora xa se identifica a necesidade o mellor de que hai que estar en redes, ás veces non é tanto así, pero bueno, sí que se identifican as redes como parte da comunicación, pero falta estrategia, pero falta estrategia desde todos os puntos de vista. E que eu, que me dedico a diseñar estrategias de comunicación online, chego a sitios onde non existe unha estrategia de empresa. Non sei como a estas alturas que eu me dedico a isto, que a xente me contrata para que les faga a estrategia de comunicación, non teñen a súa propia, porque claro, a de comunicación terá que depender do que ti como empresa queres facer. E todavía non estamos nese punto. Entón, penso que o mellor, pola nosa banda, aparte que nos desde comunicación, desde publicidade e tal, fixémolo moi ben, fixemos recoñecer esa necesidade, pero pola outra banda, a parte empresarial, non está sempre tan ben estructurada. Entón, bueno, atopamos esa parte que coxea aí un pouco. Entón, sí que me gustaría que, pois iso, por unha banda, que máis empresas recoñezan a necesidade de unha estrategia de comunicación, por suposto, porque a miña parte, e por outra, que teñan claro que teñen que saber cara onde queren ir, que teñen que saber cale o seu obxectivo este ano, que non sempre vai ser crecer, porque eu xa van por dúas veces que o meu obxectivo no ano foi manter a conta como hibernada, que a conta exista, pero que non teña moita visibilidade, que non creza, porque non sabemos moi ben o que vai pasar con isto. Unha delas, además, eu penso que tiveches contacto con ela. E pasoume en dúas ocasións, que é algo que eu non pensaría a priori que me podería chegar a pasar. Parece moi guai, pero ao final é bastante complicado manter algo no que non podes contar demasiado, algo que non tal. Bueno, pero segue sendo estrategia, segue sendo todo medido, saber dar o punto de que non todo é estoupar, todo é o triunfo e tal, senón que a veces hai que medir ben as cousas e saber en que momento facer e tal. Entón, oxalá, vayan hacia onde vayan as redes sociais, pois se centre un pouco a necesidade en esa parte. Non sei como vedes vos.
Sobre a capa social que dicías, as redes sociais, creo que o máis importante é o que falábamos antes, tomando un café, que
xa está todo dito, todo sí, falando do café,
xa falando do café, que non vayas ao banco e che instalen a app e se olviden de ti. É dicir, a tecnoloxía, por moita tecnoloxía que sexa, non debe deshumanizar as cousas. Creo que a xente, precisamente o que contabas antes do hastío, o cansancio das redes sociais, vai por aí. O non comprar en Amazon, ou a conciencia sobre, pois, hai cousas que necesito que están en Amazon, pero tamén están no ultramarinos debaixo da casa ou na tenda máis próxima. Creo que cada vez hai máis conciencia social neses aspectos sobre a tecnoloxía. Ou espero, igual estou plasmando a miña visión sobre o que creo que non o é, pero creo que é importante que a tecnoloxía que sexa humana e que non deixe a parte da sociedade atrás. Sociedade, pois, menos, quizás, alfabetizada ou con menos nivel de estudos, pero que é importante, porque senón o mundo que vamos a xerar vai ser un mundo de haters onde só se vai discutir sobre o que ou só van poder ter opinión os que están nesas comunidades. E moitas veces pasa isto, por exemplo, na política, non, que falamos tantas veces, que parece que os que fan máis ruido, os que están neses contextos, son os que teñen a voz cantante, e non é así, hai moitas opinións. E bueno, xa coñecedes a espiral do silencio, etcétera, pero todo isto da tecnoloxía que non humanice pode provocar esa espiral do silencio. Espero que non sexa tampouco humana a tecnoloxía do futuro.
Lorena?
coincido con ela no tema de da estrategia empresarial totalmente, o sea, que eu iso vexo a diario, decir, que demos conta que, claro, que comentaba Xavier, non, xa nas empresas están astradas, a estrada non é Vigo, non é Pontevedra, non é, entón claro, traballamos con, de que traballamos con empresas fora da estrada, a maioría son empresas pequenas, entón claro, chegas ali e dixe, cal é o teu obxectivo para as redes sociais? Que non te saben contestar esa pregunta. Ou contestanche vender. Ou que sepan que este fin de semana teño este menú. Ese tipo de contestación dixe, xa, pero vamos a ir un pouco máis alá. É dicir, eu necesito saber un pouco a donde te queres dirixir. Entón, moitas veces non te saben contestar. Cando empezábamos, claro, pedíaslle datos para mí ilógicos, é dicir, pois é o obxectivo, que me pases un logotipo, que me pases, e moitas veces non sabían, ou me dixían, non, pero eu iso nas redes sociais, o que comentabas ti, non, ao principio, que a xente eso non o vía, ahora sí, ahora queren estar aí, porque está todo mundo aí, pero non entenden por que queren estar aí, entonces a mí eso non me vale, eu non podo, necesito que me dé máis información, entonces sí que falta un pouco máis eso, porque, claro, ahora, para mí é indiscutible que moitas veces, en moitos casos, non digo en todos, teñen que destinar unha partida da súa, que destina a comunicación a Facebook Ads, por exemplo, non? A anuncios en Twitter, en Instagram, ou que sexa. E claro, moitas veces, lles costa entender eso, non? É dicir, como que eu teño que pagar por, xa estás facendo ti este traballo, non? É dicir, eu sí, eu fago o meu traballo, pero é que, hoxendía, tendes que darvos conta de que hai moitísima competencia nas redes sociais e que hai que marcar esa diferencia de alguna maneira, non? Entón, bueno, sí que é complicado a veces o tema da estrategia. Eu creo que pasaría un pouco por aí, porque a xente entenda que non todo é estar en redes sociais e punto, non? E que hai moito máis. Pero é complicado a veces.
Bueno, eu creo que coincides en todo en que estás desenvolvendo unha labor de xestión de redes sociais, pero por outro lado de esbroce e de formación, da importancia
educativa,
unha labor educativa, non?
No meu caso, cada vez a xestión é menos, ou busco que sexa menos, porque sí que é verdade que quen tenga información real, en directo, quen coñece de verdade a súa empresa, claro, é o empresario, en realidad. Entón, se estou eu a xestionar as redes e entra unha pregunta, teño que chamalos, teño que dicirme como vai, bueno, para iso se fai unha estrategia tamén, ¿no? De un protocolo de que te vai responder cada pregunta e tal, pero sería moito máis directo que alguén ali dentro estea pois, encargado polo menos de saber un pouco, non? Que é isto das redes sociais. Entón, a miña labor agora vai un pouco máis no sentido de eu preparo estrategia, eu formo a persoa ou as persoas de dentro da empresa que así o precisen, rodo con eles un tempo e despois pois controlo un pouco como van, fago un pouco labor de corrección, non? De pois por aquí sí, por ali non, isto mellor facelo deste xeito e tal, e xa coñen eles ao ritmo e despois xa avanzos. Pois o mellor un ano máis tarde, pois facemos unha revisión de como vai e tal. Entón, sí que nese sentido cambiou bastante, porque eu cando empecéi era como que era muller orquesta, eu facía estrategia, eu xestionaba, eu facía todo. E agora xa vai como un pouco collendo a un pouco esa forma, non? De que sexa a propia empresa, a propia marca, salvo nos casos en que me contratan para cubrir un evento, non? Que estou no festival de poesía, que dicen esta fin de semana, pois e cubro ese tal e fago eu, son unha community manager, non? Pero senón a outra parte un pouco máis estratégica. Sí.
Pois outra vez. Te quedo perseguindo, ahora ve. Non sei que está aí.
Podedes intervir cando queirades,
sí. No meu caso, ao tratar tamén con clientes, sobre todo agora, como project manager, que ao final é un posto de que nunha xencia normal sería un executivo de contas o que sexa, teño que comunicarme moito co cliente, explicar moito a estrategia, construíla co resto do equipo, co resto dos departamentos, e facer moita pedagogía. Moita pedagogía polo tipo de persona, porque hai moitos tipos de personas no mundo, e porque hai moitos tipos de profesionais tamén no mundo, e ás veces, pois, das con xente que é máis fácil de levar ou que ten máis proactividade para aprender do que ti estás a dicir, e outras veces que non. Seguro que isto nos pasou a todos os que estamos aquí. E a verdade é que cando das con alguén que non ten esa capacidade ou non ten ese interés por aprender do que ti estás intentando explicar ou o que ti estás intentando por facer pola súa marca, é frustrante. Pero cando sí, eu teño un exemplo moi claro no que sí, estou super contento de levar esa conta, que é unha conta ademais farmacéutica, que a priori parecería moi pouco interesante, pero eu aprendín moitísimo sobre probióticos e sobre diarrea, aprendín moitísimo, e teño moi claro que o noso contacto, a miña clienta, aprendeu moitísimo de digital, falando con nós e falando cos especialistas. E cando iso sucede, é cando ti dices, joder, pois está guai este traballo. E realmente valoran, crees que esa labor, ao final, esa boa relación e esa capacidade de entendemento entre a axencia e o cliente é o que fai que a estrategia poida funcionar e os equipos traballen de forma rodada. E sí, esa parte pedagóxica ten os seus pros e as súas contras. Cando das coas contras, creo que tamén cando sacas o mellor de ti, cando te esforzas, cando tens que buscar o xeito de explicar algo que se explicaches unha dúcia de veces dunha forma nova, e ao final iso é sacar o mellor de ti. Ás veces consegues o teu objetivo, ese pedagóxico, educativo, e outras veces pois non, pero bueno, non está todo manos a man, creo.
Eu sí que son esa muller orquesta que ti decías. Porque claro, a ver, nos somos unha xencia pequena, entón, bueno, sí que facemos todo, é dicir, de contestación de comentarios, facería xestión, asesoramento, etc. Con asesoramento, sí nos vamos encontrando algunhas que sí prefiren levar as eles, de feito, eu sempre digo, falo contra do meu traballo, pero que opino exactamente igual, é dicir, non hai ninguén mellor para vender a empresa que alguén da empresa, eso é indiscutible. Pero bueno, intento que de algo temos que vivir, con lo cual, que sigan mandándonos traballo. Pero bueno, eso, somos un pouco eso, mulleres orquesta que facemos un pouco de todo. E iba a decir un pouco se se me foi. Bueno, cando me acorde.
En todo caso, o que si parece que estás de acordo, o me dá a mí a sensación é que na conta final de cada cliente estamos falando de máis ceros ou menos ceros, pero os problemas son os mismos. Para, non sei, frutas son,
sí,
como para raiva. Estamos falando dos mesmos problemas de comunicación,
sí,
ou dos mesmos problemas de adaptación a este universo social media.
Sí, porque moitas veces para encontrar a alguén, o sea, como decías ti, non, que entenda ben o teu traballo, e que entenda que ti o que estás facendo é xerar esa imaxe de marca, facerlle publicidade, bueno, o obxectivo que sexa. Claro, non todo o mundo entende da mesma maneira, entonces, bueno, eu encontrei en moitos casos tipo, no, pero que eso xa o fai un sobrino, sabes, ou eso xa non, o sea, nos facemos moito máis que escribirche ou sacarte unha foto para Facebook. Entón, bueno, sí que te encontras de todo, claro, e facerte entender a importancia dese marketing digital a veces non é sinxelo.
Sí, por exemplo, nos que en Elogia traballamos con moitísimas startups dende sempre, polo ADN da empresa, pasa moitas veces que igual ven unha gran empresa ou unha gran corporación, unha empresa que ten diferentes marcas, e obviamente notas as diferenzas entre o que necesitan os dous. Quizás non traballei tanto con pemes ou con micropemes como a vos aquí pola vosa experiencia freelanceando.
Tío grande xa, ti xa...
E a xencia é así, ao final. Moitas veces estaría seguramente máis contento traballando con...
Eu creo que hai de todo.
Pero sí que se nota moito cando tocas cunha estrutura grande ou cando tocas cunha estrutura máis pequena, como pode ser unha startup, non? Na que pois todo é para xa, todo é moi áxil, todo ten que ser xa, imagino que tes que facer moito máis traballo do que ao principio está estipulado, polo simple feito de que o teu cliente non ten os recursos, para pasarche o logo, para pasarche a imaxe no tamaño que ti necesitabas. Entón acabas sendo pois moito máis versátil, moito máis orquesta, como dices ti.
É moito máis factor día a día, é dicir, ti non sabes que te vas a encontrar mañá.
Bueno, pero eso é a media, porque sí que é certo que eu teño atopado empresas pequenas con xente ao cargo, con moitísimo que falábamos antes, moitísimo sentido común, que só aplicando o sentido común levaban unha comunicación moi ben centradiña e como unha planificación moi apañada. E o mesmo que che digo isto, digote cando traballando para empresa de telefonía nos chamaron de Cosmopolitan para ofrecernos a participación nun evento que a mí me parecía súper interesante, pero que claro, antes de entrar e poñer a pasta queríamos saber pues, resultados, ¿no? Que saíran nas redes dese evento, que houbera ali modelos, actores, actrices, todo o mundo da farándula, estivo ali, era nunha piscina, todo moi chulo, bueno, había unicornios hinchables ali por todas partes, unha cousa super tendencia. Claro, estábamos a falar con nada menos que a directora de comunicación de Cosmopolitan, a persoa que colaboraba con ela. En videoconferencia, ademais, teñamos o nome e tal. Pedinlle os resultados daquel evento en redes sociais. E mandáronme as capturas de pantalla dos likes que tiveran as súas fotos.
Tú non chegas a eso.
Cando lle dixen que precisaba algo un pouco máis, dixen, non pode ser, dixen, preciso unha cousa un pouco máis completa. Pois entón buscaron as capturas de pantalla dos likes de algunhas das persoas que estiveran ali invitadas. Entón, dixen, mira, non podo colaborar con... E incluso falamos con un compañeiro meu que teña unha persona traballando dentro de Cosmopolitan. Fixemos por asegurarnos de que esas persoas eran realmente quen dicían, porque non podíamos creer que realmente dentro daquel medio nos iban a mandar ese resultados, pero que nin entraron no analytics do propio Facebook ou do propio Instagram, nada, era todo así, captura de pantalla e nada máis. Tivemos 38 likes, e parte era unha cousa irrisoria, de resultado, non sei se eran 38, serían máis, pero ainda que fueran 200, sabes, non me podes estar pedindo pasta. Como eran 8.300 pavos por unha foto que eleva 200 likes, non pode ser. Entón, nada, pues non colaboramos, pero claro, é que estás a falar dun medio de comunicación supostamente grande, dabondo, serio, que ti falabas a Estrada. Aquí estamos falando dun sitio, un medio que está en Madrid e tal, e da igual, cando non se poñen os medios, non se poñen e non hai máis que facer.
Teño encontrado algunha sorpresa de empresa grande que xa activas, toda decidida, bueno, este xa me van a contar a mí, vamos.
En ese sentido, eu teño unhas cantas aí que agora de memoria non sei dicir ninguna, pero sei que vendo, non direi.
Está grabado, vale.
Vendo os influencers e as influencers que contratan algunhas empresas, sei que nese departamento de comunicación non hai ninguén que controle de social media. Porque senón non contratas a esas persoas, non é contratar, se é mandares material gratis, aínda que non lles paguen. Eu non lle mando, eu Lancôme non che mando un co que custa todo iso de precio final a unha persoa que pois que sabes que está a comprar bots, que todas estas historias e que sabes que logo, bueno, que está...
De que historias?
Está moi ben, Arantxa, que sacas este tema. Está moi ben. A pregunta é, influencers, que?
Claro, que eu son de identificar así, claro, como traballo a pequena escala, sobre todo con PMs e tal, son máis de identificar o influencer de forta de colexio, como digo eu, non? Que teño amigas que van recoller as nenas ao cole e tal,
e aí... É un perfil de microinfluencer.
Claro, é un microinfluencer de verdade, pero que non ten que ser un influencer de redes sociais, que ves a influencia realmente no día a día. Eu cando levo estes pendientes aos eventos e tal, e os das anduriñas, que tengan a miña amiga que vende as anduriñas, dime, oxe, onde estiveches?
Porque... Estou publicidade, non sei.
Non, porque non estou dicindo a marca. Pero bueno, 17 cosas.
Pero estás deixando aí o rumrum.
Non, pero é verdade. Esta fin de semana que le vei as anduriñas e tal, e pola noite pregúntame onde estiveches. Porque subiu o tal, e ao final é o rollo de pois non subín nada realmente ás redes, nin etiquetando, nin mencionando, nin nada, pero hai unha pequena subida aí. Por suposto, cando sae Carlota Corredera na tele co as mesmas anduriñas, sube 800 veces máis, por suposto, pero é máis difícil identificar o microinfluencer, pero aí está tamén o noso mérito, non? O noso traballo, porque levantar o teléfono e chamar ao representante de Lovely Pepa, que é o seu marido, pois penso que o pode facer a propia, non? A propia dona da empresa que sexa, pero...
Adrián está dañado por contar unha experiencia con influencers a gran escala e a pequena escala, me imagino. Tedes algunha experiencia?
Sí,
e a vosa valoración con respecto a esta figura que parece que orbita todo alrededor deles agora.
O problema é cando nos metemos no blanco e no negro. Porque influencers sí ou influencers non. Pois influencers depende.
Te preguntei influencer que?
Claro. Por iso digo que hai unhas correntes de xente que pode... estar moi a favor dos influencers na marca, no, na explotación, na amplificación dunha marca, e outra xente está moi en contra. Pero a realidade é que depende da marca, depende do target, depende do tipo de influencia. Eu creo que a influencia non está só nas redes sociais, é o que ti dicías. Por exemplo, a min, que son bastante friki dos coches e das motos, en xeral do motor, pois moitos colegas meus acaban preguntándome: "Oye, que opinas deste coche de segunda mano, tal, non sei que, tal, ou de primeira mano?"
É unha cuña, pois.
Estás aí, talleres
Aira. Ao final, estás sendo un influencer ou non estás sendo un influencer cando ti que liches sobre isto e que coñeces os problemas que ten tal modelo do ano non sei que ou do ano non sei canto e lle recomendas a un amigo, non eres influencer. Claro que eres un influencer, ademais de proximidade, que ten moito máis valor, porque o que un amigo me di a min é moito máis importante do que me di un desconhecido. Pero logo a gran escala, que é o que dicíades, eu teño visto cosas moi heavy de unha marca de moda que a visitaron dúas concursantes de Operación Triunfo e ves un pico de tráfico en Google Analytics brutal. Que pasa? Que esa marca de moda vende zapatos a 200 ou a 250 euros o par. E que pasa co público de Alba Reche e a outra que non me acordo do nome, que teñen 16, 15, 14, 13, 12 anos. Esa xente non ten 200 pavos para mercar unhas botas. Quizáis o día de mañana sí, entón estás construindo a marca a longo prazo. Pero ese pico en Google Analytics en tráfico non se repercutiu en un pico en ventas, como se podería producir se a influencer de 20 longos ou de 30 e poucos pon os zapatos e pon un stories e acaba comprando xente que é similar a ela. Xente que sí que ten poder adquisitivo e que sí que pode facer ese desembolso de 200 euros nos zapatos. Entón, moitas veces, por iso digo que influencers depende. Se ti lle vas a mandar un producto a unha persoa que ten unha audiencia que non é o target do teu producto, vai ser unha acción fracasada en moitos casos, que vai custar o do producto e o que lle teñas que pagar, porque aquí sí que podemos entrar en datos, non os manexo tanto de primeira man, pero sei que podemos pagar varios miles de euros porque determinada influencer faga unha publicación en Newsfeed e un Stories. Falo de 5, 6, 7 mil euros. Pode ser.
Pero tamén exixides resultados.
Tamén exixides
resultados. Resultados non en likes.
Sí. No, claro. O problema do social media orgánico é que é moi difícil de medir. Porque como moitas veces non hai tanto clic, aí é onde estamos perdidos en moitos casos. E logo, pois, xa poderíamos entrar en aspectos técnicos, non? Como para saber se as búsquedas de marca creceron en Google nese día foi por influencia dese story ou non. Pero realmente a ciencia cierta, e nos, cando traballamos dunha forma científica, non podemos asegurar que iso sexa. Correlación non significa causalidade, non? Pois iso, é difícil de medir. Pero sí, está claro que cando metes influencers en máis desa magnitude de por medio, e os resultados brutos son así, está claro que aí a causa-efecto pois, é bastante clara, sí.
Lorena, hai influencers na estrada?
Hai influencers na estrada, e cada vez máis. Eu personalmente estou un pouco cansada dos influencers, porque antes ainda disimulaba un poquinho nas redes cando lle chegaba o producto, como que disimulaba un poquinho, non? Pero que agora xa é, o sea, xa estamos nun momento, creo que xa, cansino. Pero recoñezo que a certos produtos, empresas, etc., sí que lle pode funcionar nun momento ocasional. Non, sí que tomamos un caso, aparte coincido contigo tamén, vou mostrar, las vostras redes, vostras pulseiras dun cliente noso de Silvereira, que lle mandamos uns pendientes a Carlota Corredera. Eu creo que nin 15 días tardou en poñelos no programa, e recoñezo que os seguidores en Instagram, o sea, medraron, pero unha barbaridade. Ahora non sei decir a cifra exacta, pero medraron moitísimo. Despois publicaron o tema dos pendentes nun blog de Telecinco, el armario de la tele, se non me equivoco, etc. Bueno, así se falo, quero decir que houve aí unha repercusión moi importante para Silvereira nese momento. Que pasa? Xa está, o sea, quedouse aí, elevaron os seguidores, pero o traballo hai que... É dicir, que estuvo moi ben no momento puntual, sí, pero xa está. É dicir, que a Rota Corredera non volveu a puxir os pendentes, é dicir, non...
é que os influencers é iso, claro, que saber por un lado que acción montas, sí. Claro, canto che custa o que lle das, canto che custa o que lle tes que pagar, claro. Canto esperas recibir de volta e sobre todo se o vas ter na túa tenda ou tal, explotar ese momento ao máximo, claro. Optimizar ese momento, claro. Mesmo que se optimiza a web para tal, cando está ali, tens que sacarlle todo o partido posible. Para iso hai peña super creativa. Eu aí recoñezo que son moi básica, non? É que se me pilla nun momento, non teño esa capacidade de reacción, pero sí que teño visto cousas que digo, jo, que guai, sabes, que o propio dono da empresa pois ten aí unha saída que dis, ah,
pues, é que é un pouco iso que dis ti, é dicir, no momento recoller eso que se está vindo en un momento. Por exemplo, a nos ahora sí que nos pasa que pues milísimas tendas de roupa, zapaterías, un pouco ese sector, ¿no? Que quizás é o que nos pide, bueno, a veces me topas un influencer. Hombre, sí, pero primero hay que analizar qué influencer, porque o mellor dixe, pues xa me vale esta. Claro, o que dices ti, empezas a analizar os meus gustos dos influencers, non teña absolutamente nada que ver con esa marca, entonces de que che vale? Claro. Es decir, non vale de nada, non vale, mandamos isto porque vai a colgar, non, pero analizar.
E despois está un pouco, nese caso, eu lembro cando estive un poquinho tempo levando as cancelas ao centro de comercial de Santiago, así que unha das accións que estaba a poñer en marcha era, pois iso, ter unha influencer, pero non tiña que ser unha influencer de mogollón de seguidores ni nada, tiña que ser unha persoa apañada, que vivira cerca, que lle quedara ben vir polo centro, o sea, tiñan que ser moitas cousas, non? Esta tía o que ia facer era, pois, pasar por ali e coller 4 prendas das tendas que hai ali dentro, e facerse un look, e compartilo no seu perfil e tal, e esa era un pouco a idea, non queríamos que a tía fora por aí dicindo que guai comprar en centro comercial as cancelas, tal, non. Porque iso vese que é unha fórmula e que tal. E por moito que pareza, realmente, ou que se notara que a tía lle estábamos a pagar por ir as cancelas a comprar ou tal, sí que era verdade que ia ser o seu estilo, que ela ia elixir o que comprar, entre comiñas, cada día, que podía ser un día algo de tecnoloxía ou que podía ser, pois, o que lle cuadrara na súa vida real. Queríamos que fora moi orgánico. Entón, nese sentido, pois, está guai. E despois, por outra parte, está que eu, agora hai moitísimo tempo que non levo nada no que reciba eu, non? De estar nunha marca e estar recibindo o goteo constante, pero era paverísimo cando che din, hola, soy fulano, gran influencer, digo, a ver, se es influencer non te tens que presentar,
é
que vou a buscarte a casa, sí, sabes? Sí, non tens que vir ti a vender, a falar do teu libro, non eres tan sí. influencer.
En esta empresa de moda da que falo eu, fliparíades a de influencers que idolatramos, que están
vendéndose,
arrastrándose por un par de zapatos.
Sí.
Pero de moito nivel, falamos de varias centenas de miles de seguidores pedindo uns zapatos.
Conta. Que decir isto é non decir nada.
Non, pois non sabería decir agora o nome de esas influencers, pero son todas estas.
Estas non son tan influencers.
Non, son todas estas.
Non, porque ten mala memoria, vai maior.
Cantas hai agora que teñan 200 e 300 mil seguidores? Hai bastantes contas de tías.
Sí, sí, pero comprando bots.
Correcto. Eso, bueno, eso algunas y otras, ¿no?
Sí, eso es verdad.
Bueno, os bots son unha realidade, non? O uso de bots, inteligencia artificial,
sí.
Todo este tipo de malas prácticas, xa non só as que se fan desde estrellas, influencers, sino outro tipo de prácticas que vemos na rede. Non sei que opinión vos merecen os casos de intoxicación que estamos tendo.
Incluso...
A altos niveles podemos falar do Brexit, pero estou seguro de que a pequena escala e con pequenas empresas,
sí.
Estou absolutamente seguro de que tedes algunha experiencia.
Pasoume fai moi pouco tempo. Incendios en Canarias, o presidente da Xunta de Galicia publica un tuit dicindo que está apoiando os canarios, o presidente do Partido Popular, Pablo Casado, publica un tuit dicindo que está apoiando os canarios nesta época tan mala, triste, etc. Entón eu topo o tema do un hueso e digo... me gustaría que te preocupases de la misma forma con los incendios en Galicia y no renovásemos concesiones a empresas que creo que hacen prácticas que luego acaban derivando en esos incendios que sufrimos en Galicia. De repente, bastantes perfiles en Twitter empiezan a responderme apoyando a ENCE, apoyando a estas empresas, que si dan mucho trabajo, etc. Entonces, yo mismo sufrí esa campaña de intoxicación en la que veo cómo hay una ola de opinión masiva, mayoritaria, generada en contra de mi argumento. cuando veo los perfiles, en realidad no hay caras detrás de esos perfiles, o no se pueden llegar a distinguir esos perfiles. O sea, que no hay personas reales, puede que haya personas reales, puede que sea una sola manejando todo ese número de cuentas. Y entonces es cuando percibo, ya no entro en valoraciones de si está bien o no, pero se percibe que hay una comunicación gestionada, organizada, con una arquitectura detrás, para generar una opinión a favor de un tema o en contra de un tema, o por lo menos para marcar la línea de opinión sobre ese tema.
Y... Bueno, a mí no me contas nada nuevo, porque o xerme da miña tese foi un ataque á mina de Corcoesto que me veu devolto multiplicado por aquí centos de tweets. Non sei se Lorena ou Arancha tedes alguna experiencia profesional nesa liña.
Estáme pasando últimamente, comparado do último ano, deben de escoitar por aí, que cómprame seguidores. Non chego a comprar seguidores. No. Aparte, eu son super reacia a eso, porque eu penso que non valoran. Aí é cando digo, non estás valorando o meu traballo, non? Digo, eu que estou currado todos os días, e agora te estou dicendo como seguidores. Non. Entón, eu sempre lle fago a mesma pregunta. Ti que queres? Seguidores ou compradores? Porque se queres seguidores, vale, destinaste unha cantidad, falo ti, te seguidores, entón non me contrates a mí. Non me pagas unha cota mensual porque sinceramente estamos perdendo tempo. Pero se queres compradores, é o que eu estou intentando conseguir e facer como en el camino a la labor diaria, ¿no? Que consigas ti ese público que che vai a ir aí a tua tenda, comercio, mujería, me da igual, que estamos facendo unha imaxe de marca. Entón, non me parece, pero para nada, que gaste dinheiro en ese tipo de accións, ¿no? Pero sí, cada vez máis, porque soltanche a frase de xa, pero que se tivera 3.000 ou 4.000 seguidores en Facebook, seguro que teña máis visibilidade. Non. todo o contrario, é que non é así. Entón, a veces é difícil facerlle explicar. Non todos, falo moi xeral, pero bueno, sí que empeza un poquinho máis por aí, porque teñen moi interiorizado o de, pues eso, que quero ter 10.000 seguidores, que quero ter 30.000 seguidores. Pues non é así. Os seguidores ten que ganaros a pulso e realmente que sean bons seguidores. Mantelos, que iso para mí é máis complicado, pero que sean bons seguidores, non... Pues eso.
E non exclusivo de perfiles que están empezando ou que están medrando ou marcas que están empezando, porque aquí si vou a mollarme e si vou a falar, traballei para un club de fútbol, traballei para a Fundación do Barça. E na Fundación do Barça tiñen un objetivo moi claro, que era ser a fundación deportiva con máis seguidores en redes sociais no mundo, en especial superar a un dos inmediatos competidores, que casualmente é o Real Madrid, a fundación do Real Madrid.
Que tamén está comprando aí a saco.
Correcto. Entón, eles tiñan como máxima, bueno, as persoas coas que eu interlocutaba, logo había un patronato desa fundación que tiñan que presentar uns resultados, ¿no? E os resultados digitais que presentaban era o número de seguidores en redes sociais. Entón, comprábamos bots nunha API rusa fake? Non comprábamos seguidores bots. O que facíamos era meter cartos en Facebook Ads con anuncios de conseguir seguidores en redes sociais. Iso é, en última instancia, comprar seguidores tamén. De unha forma moi limpa, con Facebook Ads, pero é comprar seguidores.
Salía máis barato programar un... O sea, contra API de Twitter, programar un script para que fixera un follow automático e cando non che devolvía o follow, deixar de seguir o follow.
Sí, por suposto, pero é unha práctica... menos limpa que pagar a Facebook.
Gastar en publicidad en Facebook é máis limpo.
Sí. Sí. Bueno, para unha empresa desa magnitude.
Por lo menos dirixiste ao público objetivo, ¿no? Sí, que sí, supongo.
Intereses Fútbol Club Barcelona.
Eu estaba a pensar agora no que dixeches antes de dar a túa opinión en Twitter, que eu lembro cando eu estudaba aquí e co decano que teñamos entón que dicía aquela frase de esta Imabel, que hablarás de la frase de Scott, de los hechos son sagrados, las opiniones son libres, que en este século mejor hay que decir los hechos son sagrados, las opiniones controladas.
Sí.
¿O qué? O algo así, ¿no? Porque era, se te van levando a...
Vilas por 2019.
Vilas, 2019. ¿A qué le da Scott? 2000, digo...
Corte del
libro. Casi 100 años después.
De feito, as empresas teñen ferramentas moi avanzadas de monitorización digital, que aínda que ti non as menciones directamente polo nome da conta, as alertas saen se ti falas dunha marca. Pasoume fai moi pouco tempo, non sei, fai un mes, unha compañeira de promoción, Lidia Dosil, que falei antes con Xosé Bomonde.
Unha influencer de Twitter.
Unha influencer de Twitter, sí, sen dúbida. Non sei que carallada puxera eu, non sei que dixo ela do tono, non sei que, un chiste. Entón dixemos, pois é o tono, ela dixo, pois é o tono no Corte Inglés, ou fun eu que puxen non sei que do Corte Inglés, pero sen mencionalo. Pa, el Corte Inglés. Pues sí, ya es otoño en el Corte Inglés. Aquí os dejo nuestro spot de otoño. Embebido ahí, o link de YouTube, listo. Plus. Sí, pues puede ser porque teñen automatizado, con una ferramenta de automatización de marketing, o puede ser porque teñen monitorización, entón ya salta alerta de que están facendo, porque hay social listening de este, salta ya alerta, el community manager pues entra de forma manual. Pueden ser las dos.
Pero ese tipo de prácticas, ¿no? Haciendo una analogía, que las redes sociales al final son los bares de Internet. É como así, nos estamos falando nun bar e chega un por detrás, mete a cuña
e marcha.
É algo parecido, sí. a eso.
Correcto, sí, sí.
Fixástelo alguna vez, vos?
Sí.
Eu sí.
Pode ser, xa non sei. Dis nas redes ou na vida
claro,
real?
Claro, nas redes.
Ah, non, eu estaba pensando
meterme en conversacións allí a ser
redes. Na vida real, alguna vez
sí,
tamén.
Claro, por todos en redes, días. Sí, claro, en redes, por suposto. Sí.
Aproveitar os trending topics para meter el...
Pero non tanto metendo a cuña, senón entrando na conversa, se ves que é unha conversa aberta, claro.
Moi recentemente estábamos falando Ari e eu intercambiando opinións de telefónicas sobre compañías telefónicas e de repente aparece Lowy tocando os collóns por aí,
metendo a cuña. Ella
Estel
tamén, claro.
Eu aquí son ultradefensor de Lowy, así que non parades matar.
Ao final Ari terminou contratando.
Eu estou xa con Lowy porque os Ella Estel fixeronme aí unha 13-14 que non me gustou, estaba contenta,
pues
pero
dicen,
aparte falamos, viñeron os de Ella Estel e dixeronme que mágoa, que marchas, non sei que, ali chorando co emoji e tal, os de Lowy, que benvida, imos ser guais, tal, e bueno, por agora
Twitchstars.
Bueno, total.
A conta das empresas de telefonía e redes sociais, eu recoñezo que sigo sendo un cliente de fixo de R por o seu servicio de atención cliente a través de redes sociais.
Pois últimamente últimamente creo que
están,
desde
sí,
que foron
sí, pero bueno,
comprados que
pero a culpa non é de
no, pero digo que
pero
está desbordado o community manager por todo o que lles cae encima, sí señor.
É que son vascos agora,
Sí.
Que hemos community manager son
arroba
osdr
osdr,
sí señor.
Muy ben, non sei si este ben querido amado público tenga algún interés en facer alguna pregunta, porque non teño conveniente en abrir xa a espinta.
Dixo Xavi que se chegábamos a 200 asistentes,
que salía facendo a croqueta, pero como non chegaba pois non vou facer a croqueta.
Podería
non sei se alguén quere facer unha pregunta, senón eu teño corda e teño varias preguntas que facer, non de índole personal, senón profesional.
Vaya, por mí.
Non é a resistencia esta.
Non vos pelexedes, por favor, que hai espazo para todas e todos.
Bueno, eu teño unha duda acerca de como de Instagram está pensando en quitar os usos visibles. ¿Cómo crees que eso va a afectar al futuro influencer, a los influencers? ¿Cómo se va a medir? ¿Qué perspectiva tenéis de eso, teniendo en cuenta ese cambio en la red social?
A mí me parece maravilloso, porque al final es eso. Pues me gusta, sobre eso creo que había un mal gestor y allí había 50.000 seguidores, ¿sabes? Puta madre, 10 seguidores, una verdad. No, aunque hay que mirar realmente pues, a interacción que ten, que eso, íbamos a seguir viendo de todos los hitos, un poco a frecuencia o a las horas que publica, un poco los resultados que da, a forma que ten de presentar los productos, que hay influencers que ofrecen un xeito muy orgánico y que parece de verdad y que no distingues muy bien cuando llevan pagan, cuando no, y hay otros que dices, a ver, claramente, esto es pagado, ¿sabes? Entonces, hay una que de aquí en Galega, esta semana, hacen un story, bueno, hoy, aparte que tengo un montón de acento,
bueno.
Hoy os voy a hablar de este producto que me lo compré, o sea, que os voy a hablar de él porque me lo he comprado y porque me gusta. No como esto que os cuento habitualmente que me pagan. Y digo yo, claro, está ahora. Esto es qué sé yo que te pagan, dos encabezados contra la pared. Porque, hombre, mal, quiero un poco a tus marcas, pues no, pues será. Entonces, eso, cuando ves que están a gestionar bien, que fan de un xeito orgánico e tal, iso tamén é un valor un influencer, non só que precisamente o número de seguidores desde que naceron o truco dos bots non é para nada unha referencia, para nada, eu penso que ni mo miro esa parte. Non sei vos.
Pois totalmente, o que dicías ti antes que a influencia non está nas redes sociais, e cando está nas redes sociais a influencia non está nos likes. A influencia está no que esa marca e ese influencer poden xerar xuntos. Por exemplo, ti falabas dunha influencer galega, fai uns anos cando organizábamos o Viarats aquí, nesta facultade, trouxéramos a un influencer, que é Michendo, que é galego, estivera aquí con nós, e a verdade é que foi un tipo que no cercano foi un tipo xenial, e tío, miras en redes sociais, é un tipo creíble, que fai cousas, e cando as fai cunha marca, notanse, porque ademais ten unha liña de contidos que está moi ben traballada, moi profesional, porque ele é moi profesional da imaxe, de feito estudou algo de cine, producción, etc. E aínda así non te produce rechazo, porque ti sempre ves que a marca que ele está promocionando ten similitude co que ele é como persoa. Eso é importante, porque cando ti confías nunha persoa ou sigues a unha persoa ou faite rir ou o que sexa, choca moito que logo anuncie un tipo de producto que choca moito que logo anuncie un tipo de producto que non pega con esa persoa.
Está.
Sí. e iso, que os likes, que os quiten. De feito, que hai países nos que xa os quitaron.
É que realmente o que conta é eso, a interacción e o alcance. O sea, claro, a xente volverse loca, porque, ay, tía, 30.000 me gustas, vale, muy ben, pero volvemos ao que falábamos antes, que hai que analizar que tipo de me gustas. Aparte, supoño que vos pasará a todos, non sei, normalmente cando miramos o teléfono, como nos chegan 50.000 publicacións, notificacións, etc., facemos así, xa por inercia, xa lle damos a me gusta, nin sequera miramos, nin que foto, nin que vídeo, nin... porque eso pasa. Entón, claro, estou totalmente de acordo que quiten os me gustas.
E logo, como cando vas a analizar unha conta para saber se vale, se paga pena ou non, tamén está ver que tipo de comentarios lle deixan.
Ah, sí.
Despois está o truqui este que fan os grupiños de pseudo-influencers que din, eu falan no teu perfil e logo ti falas no meu e logo ves que están os cinco de sempre dándose palmas,
sí.
E que o único que poña son catro emojis e ai que guai, e logo están está o ai que guai das catro colegas, debaixo está un iraquí poñendo I like this photo, outro que pon great, un corazón, entón, por moito que teña 500 comentarios, se son deste tipo, a mí non me vale tampouco.
Pero iso é cross media.
No, eso é falsa, a teoría da falsa maioría, en análise de redes se ve perfectamente.
Total.
Respondendo a tu pregunta, superaprol de que fuera los likes.
Fuera.
Os que gastaron pasta en comprar,
claro.
Chineses, tío, agora teñen
claro.
A cantos é o mesmo?
Moi ben, alguma outra pregunta? Creo que estaba Daniel Martínez Sala querendo facer unha disertación, unha pregunta, quero decir.
Vistas, seguidores,
todo lo gordo.
Métricas variadas.
si soy incapaz de gestionar a nivel orgánico, ni siquiera por persona o media comunidad, mantener a nivel local, pues una potente potencial, es una media comunidad, ¿qué futuro le queda? No digo que el 2020, pero el 2025, a Facebook y a los demás.
Sí, eso faime gracia. Aparte de que preguntas ahí de qué queda lo social, que ainda otro día, bueno, pues ahora sí.
Cuña publicitaria.
Cuña publicitaria.
Música, por favor.
No, colaboro ahora en un programa de Radio Galega que acaba de nacer, que se llama Ondas Indies. Estábamos a falar un poco con Onda.
Ondas Indies en Radio Galega.
Ondas Indies, la vale. Radio Galega Música. Cada xoves e despois está en podcast tamén.
Non sei onde está a vegano mundial.
Bueno, da igual porque va a ser en todas as plataformas de podcast ou senón mándoche a ligazón para que teñas cada xoves ali no viño xa publicado, así que non hai fallo. O caso que falábamos de pois iso, a conta de Twitter, bueno, as contas en redes, non? Pero en concreto de Twitter e dicían eles, claro, que hai que dar un mollón de contido, a ver, que non somos a radio do século XX, que non temos que estar só falando, segue todo o mundo, segue a unidad, que hai que interactuar en todos os sentidos, que además de escoitar el ero que está a falar a xente do que din de nós e do que está a pasar en xeral, que hai que falar e estamos contando mañá empeza o programa, non sei que, senón pois iso, dando resposta ás preguntas que fan ou sacando novos temas que te pode interesar como pensan eles ou que sexa, pero que sexa social, que non sexa emisión pura e dura, e segue, penso, esa sensación de hai que emitir, e logo a relación de contidos de sempre falo de min, que é unha cousa que gusta moitísimo facer ver aos clientes que, pero como vou falar do tempo, como vou falar do que está a acontecer na rúa, non? Onde teño a tenda, o tempo na Radio Galega. Non, agora estou a falar. Agora estou a falar da tenda do barrio, non? Que dicir, pero se teño un 40% de desconto, como non vou falar todos os días do 40% de desconto? Pois es que non podes. Que non podes estar todo o día, pois non. Es que falar tamén, pois iso do veciño, e facer comunidade no barrio, e que facer comunidade e ir a saludarlo pola mañá, e tomar un café con él, e falar de que puxeron unha alcantarilla, que non sei que, e tamén en redes, tirar del, é un paraíso. Pareceme, eu sempre poño exemplos de peña que é moi cercana e tal. E para iso hai un exemplo, bueno, dous exemplos que teño en Vigo, pero un é dunha egresada tamén da facultade, que Cristina, non, Cristina que traballa en Esmerarte, pero que aparte teñen Taberna Mina. Taberna Mina é un negocio que cando naceu fixo barrio, ábrese sempre están dispostos a todo o que lles proposo, o cocido de non sei que, abren as portas e vai, participan en todo, e colaboran con iniciativas, entón son sociales na vida exterior, e sociais en redes tamén, que pois iso, pois dan a noraboa ou dan a benvida en redes a un novo negocio que abriu no barrio, sexa ou non sexa o que pode considerarse competencia, porque xusto enfrente hai outra taberna que abriu co mesmo concepto que eles prácticamente, e eles foron os primeiros en darlle apoio, en falar deles, porque ao final un negocio como ese, se fai barrio, vai atraer moita máis xente, e porque eles ás veces están ata arriba de peña, e se o flujo ten a donde cair, pois ao final vaies mellor, non? E penso que ata agora sí que se veía todo isto como desde o minifundismo, non? Que temos aquí, pois este é o meu recinto, vou falar de min, e que non hai nada ao redor. E cada vez ábrense máis eses límites, non? Esas fronteiras imaginarias que había, e créase, pois iso, unha zona a que as persoas poden ir a pasar o seu tempo de lecer, neste caso, ou, pois, noutros casos que, pois, en xeral, abrir, comunicar e interactuar, como fixemos hoxe, penso, antes de vir aquí, e que, de verdade, que hai mogollón de eventos ou de xestionando redes de mil historias, non? E que ves que a peña ten Twitter, e que os mencionas, e que non te dan ni un like, incluso pasado o evento, ninguén viu aquilo, e ves que seguen a emitir, seguen a facer likes, digo, tweets novos, e non interactuaron contigo. É un amago, porque esa interacción xeraría unha conversa que é a que dá a difusión. Esa é a parte, penso, que máis se perde en xeral. Bueno, todo isto, ao final, a disertación quixen a eu, e non dame.
Refundaste el capitalismo aquí.
Por favor.
A parte social. Que se
¿Dónde queda lo social? ¿Vos que crees que...?
Sí,
que,
sí.
¿Qué? Que... ¿Social qué?
Digo, que eu tamén noto muitísimo que non hai interacción, o sea, pero para nada, vamos. De feito, nos notamos muitísimo cando facemos esa parte de interacción que sí que hai máis rebote, pero é certo que non, o sea, hai moito like, é moita visualización de vídeo, pero non hai esa interacción que realmente é o que te interesa, non? Porque aí é onde ves ese público bo que tites nas redes sociais. Entonces, sí que deixo de ser ese social para pasar un pouco máis a ser empresas en redes sociais.
Claro, hai contas que sí, que hai pois festivais que sobre sí. No que máis o noto é cando collo unhas contas de xestionar, de cubrir un evento, aí é onde máis se mantén, pero incluso neses eventos que ves que a xente o público está volcadísimo e falan e comparten e tal, os grupos que veñen a actuar e que son os máximos interesados en que a cousa triunfe, en que haxa difusión, en que veñan a velos e tal, hombre, porque hai grupos que son boísimos, que van a mover peñas, esa como sexa, pero hai outros que non, que son un pouco máis, non, que non moven tanta peña, coño, pois móvete, xa en redes, e comparte e tal, e non fan nada, tío, ves unha apatía que dis, jo, tes a ferramenta, estás aí, porque estás a falar do tempo, pois interactúa con isto, que que en moitas veces non é só o que faz como a túa xestión, que está ben, pero que podría estar moitísimo mellor se todo o feito social funcionara, non, en reciprocidade, que non sempre.
Sí, pero bueno, ao fin de contas estamos falando de que é certo que eles teñen un know-how, pero a profesionalidade e o saber facer da comunicación non ten por que ser o seu. Quer dizer, eles serán moi bons tocando a guitarra.
Claro.
Pero non teñen por que servos comunicando.
Claro.
Eu creo que aí ande, bueno, pues os profesionais que saímos desta casa, non? Vamos a meter tamén a cuña publicitaria.
Claro.
É onde temos tamén moito que aportar, non?
Sí.
É que ao final iso é...
Sí, sí, palante, venga,
sí.
Por favor.
Iso é o que me chamou o principio... Hola. Chamou o principio a atención cando estades falando dos clientes, das contas, que ao final o cliente, digamos que é o que máis sabe da súa conta, pero si que é o noso traballo guiar, digamos,
que
somos facilitadores, pero ao mesmo tempo un pouco que sería a teoría do marketing, non? Oliver e todo isto, cando pensaban, seguían facendo máquinas de escribir e de repente nos daban conta que estábamos no mercado. Somos nós, gracias a escoita, a bastiantes, a saber observar a nova estrategia, os que os podemos guiar, porque muitas veces sí que están moi convencidos un discurso, pero eu creo que vos sois profesionais e todos os que podemos realmente facer que a marca non morra, non? Ou que evolucione, porque o que dicías tamén, que a veces non teñen un plan de marketing, espera que tens para un plan de comunicación, pero vos sois un plan de marketing, pero en realidad, bueno...
Ten que ir da man.
¿Cómo?
Que ten que ir da man unha cousa da outra.
Ten que ir da man, non se pode asesorar, podemos aconsellar, pero sí que verdade que creo que somos necesarios porque ao final o cliente non sabe o que pasa ao redor, sabe moitísimo a súa marca, pero non sabe, moitas veces non sabe o que hai ao redor. O si o sabe, pero é unha última parte, non está realmente... Que opinades disto?
Sí, eu cando falaba da formación esta que dou aos clientes e tal, de feito que había pensado despois, que dixen, non expliquei que sempre é dentro deste sentido común, que eu sí que trato de poñer en todo o que fago, hai clientes que te chegan e dis, tío, é un pura sangre de traballar nisto, non? De poder levar as redes da túa movida. De feito, hai un cliente que teño que fixenlle ao final un 3x1, porque contratoume para... el quería que lle fixera, non? Como un plan para tres contas, e dixenlle, mira, penso, de verdade, é que dixenlle, fago...
Será 3x1.
Non, é que foi, digo, fágoche un e vas ver que xa ti desenvolves todo o demais. Porque el, bueno, ten un traballo, lo fai pola súa conta outras historias e despois iba a ser para outra movida que vai desenvolver máis adiante, non? E dixenlle, vouche facer o esquema inicial, vouche explicar as 4 cousas que vexo que se fallan aí un pouco, e xa vas ver que despois non vas precisar de min máis, nunca máis. En este caso, pois claro, viñeu know-how, eu feliz, porque además é un tío que como ese non pode ter máis clientes porque xa viña coas redes sociais instaladas na cabeza. Entón, a ese sí que podes deixarlle todo. Logo hai outros que dís, non, contigo teño que ir paso a paso, douche estas ferramentas, despois xa me ides preguntando ou xa vou controlando eu. En cada caso ten que ser diferente, porque ti xa ves a persoa que tes diante ou as persoas que tes diante, o tipo de empresa que é, como van saber coidar ou non. Entón, sabes ata onde podes deixar. Eu sempre comparo as redes sociais un pouco coas plantas, non? Que cuidas na casa. Entón, ti tes aquela planta que a deixas co máximo verdor e aí en pleno crecemento, eu non lle vou deixar para que mamá ten o día seguinte. Entón, un pouco así, pois ir acompañando de do que máis ou menos sabes que van fallar, non? Entregalas.
Pois sí, co que dicías ti, totalmente de acordo. Hai clientes, hai contas, hai marcas que xa teñen ese ADN instalado e que sería hipócrita dicirlle que ti o vas a xestionar mellor, porque a realidade é que non, ninguén coñece mellor a súa marca que eles mesmos. Incluso coñezo algunha marca que a raíz de ter construído a súa marca tan ben digitalmente, incluso se interesaron para contratalas como asesoras de comunicación digital polo feito de haber xerado unha marca, non ser profesionais da comunicación, senón facerse profesionais da comunicación facendo marcas. O que dicíamos antes, non, que me preguntaba se isto era Pompei ou era El Ganso, pois o tipo que era fundador de Pompei pois marchou El Ganso porque era un tipo que lle deu moita personalidade á marca, dunha crise de reputación ou dunha crise por unha rotura de stock ou por tardar na entrega duns zapatos no pedido que te habías contratado, xestionábalo ben no punto de vista de que asumían o erro con naturalidade solucionábano pois humanizando a marca outra vez, non? Era o que falaba.
É que eu penso que aí nas crises é onde está o valor engadido do grande profesional. Por un lado, isto é como a seguridade activa ou pasiva nos coches, sí. Non? Que por un lado evitas levarte a leche na medida do posible, pero unha vez que xa pasou algo que foi inevitable, pois que reventaron as tuberías no restaurante cando estaba a tope tal e pasou isto, despois está que o xestor da comunicación sepa facer algo, unha experiencia boa daquela mala experiencia a priori, non? E os de Pompei penso que son os maestros absolutos en xestión de crisis.
Estades metendo aquí cuñas constantemente. Isto parece,
parece
internet sin utilizar Adblocker.
Porque son os influencers así, orgánicos. Agora ven Pompei a salida e nos paga. Sí, llevamos aí un esto.
Estás de acordo?
Son estes profesionais os mellores profesionais que encontrei unha esencia para un cliente viña da esencia que conhecía esa maneira de traballar. Por eso non quero dicir que evidentemente, por suposto, non hai nunca cliente, non, o cliente non sabe nada, por suposto que non sea moi pretencioso de que iso, pero sí que era de cliente, por suposto, temos vos profesionais, pero que tive unha oportunidade de poder aprender todo iso en a esencia con diferentes clientes, que tenga esa capacidade de observar o que pasa, digamos, alrededor.
O final pasará que ti perderás ese cliente para a xestión da comunicación en redes sociais, pero o gañarás para outras moitas cousas, porque se ti construes unha boa relación de confianza proveedor-cliente, o final ti non lle estás dicindo no, aquí está todo mal, hai que volver a facelo. Pois non, tío, seguramente hai cousas que estén ben feitas, hai que traballalas, hai que melloralas, non? Eu tive un cliente que dicía, mira, pois estou mirando o teu perfil de Instagram e resulta que, independientemente de cando collas túas publicacións, cando pos foto con humano e non foto de producto puramente, que en este caso era mobiliario de casa, o mobiliario de casa solo funciona mellor porque a xente segue a túa marca porque eres unha conta de mobles, non porque eres unha conta de lifestyle ou de xente disfrutando, sabes? E pasaba que poñían unha estantería cuns libros encima, 1000 likes, unha tipa lendo no sofá, 500 likes, e a foto era objetiva e subjetivamente mellor a que saía unha persoa, non? Todos queremos ver humanos, pero non, os datos decían o contrario. Entón, algo que lle dicía, todas as túas fotos son boas e todas as túas publicacións son boas porque a túa marca está crecendo, pero dentro diso podes mellorar se todavía dáse máis presenza ao que os datos está dicindo que funciona mellor. Entón é iso, sabes, se ti asumes que o que ele está facendo está ben, pero podes aportar o teu gran de area que mellore, creo que aí é onde construes esa relación de confianza, e bueno, que logo marche o cliente ou non, seguramente non dependa de ti, pero polo menos levou unha boa experiencia.
No tema que falabades, no tema que falabades das xestións de crisis, eu creo que aí, estou de acordo contigo, que como que fortaleces máis o cliente, non? A nos pasamos unha vez con unha queixería, a xoita da tarde, un vernes,
cuando se producen las crisis, fin de semana o cuando estás a punto de salir.
Sí, de vacación,
pues,
sobre todo.
Un viernes a 6 de la tarde, empezó a ver las notificaciones y dije, ¿qué está pasando aquí? Empezó a ver que yo ese día, hacia el día, no me acuerdo ahora, publicamos una imagen con un texto que era algo así como que...
Combina tu queso con carne mechada.
No, pues si se fue para ir un chat. No, de ese tema no nos tocó nada, menos mal. Pero asistir a un tema de degustación a una asociación de amas de casa. Bien, entonces yo puse en un Twitter algo así como que gracias a la asociación de amas de casa de no me acuerdo dónde por dejarnos asistir, bueno, algo así, ¿no?
Ni machismo ni feminismo.
Madre mía, madre mía. Luego no hay amas en casa, luego, pero empezó, o sea, de verdad, que yo. Eu xa dixen, bueno, se non salimos desta...
Bueno, aí estaría Orwell, non? Que falen dun, ainda que se
sí,
xa mal.
Que conseguimos, que o que tal, houve moitísimas críticas, fomos acortando todas, foron ido a menos, hasta que conseguimos que se empezara a preguntar, e logo, esos queixos podo compraros en Murcia? Yeah. Logo, esos queixos podo compraros en Murcia? E logo, esos queixos podo compraros en Madrid? E logo, genial, bien. Depois había un aí que xa empezaba co galego e tal, e unha, pero bueno, o que é o tan radical en unha oriña, máis ou menos, é sí que se volcou, o sea, todo o contrario. Entón, que pasou? Que o cliente, cando o sábado veu iso, porque, claro, eu mostrei, porque esas cousas hai que enseñar,
sí, claro, claro.
Dixe, ostras, pero... pues, é que eso pasa a calquera hora do día. O sea, é xa que es un viernes a 6 da tarde. Entón, claro, eso é que está pendente das redes sociales, digo sempre, os 365 días ao ano, 24 horas do día. Dormimos, pero...
Se yo facturacho, ¿no?
Pero ese tipo de cosas, sí.
Veña.
Allí es donde tiene que entrar con las horas extra.
Sí.
O sea, que es siempre, vamos a ver, si no cobramos la exclusividad, la tarifa una vez es suficiente para mantener una gestión de contenidos en serio. Entonces, estamos en un nivel de sueldos que en las redes sociales el esclavismo gratuito. Y de las influenciadoras, pues disparan por un lado y los abusos del cliente absolutamente por el otro. Yo creo que también nos faltan como dos competencias, ¿no? Una de tipo corporativo, empresarial, o sea, en todas las formaciones de nuevas profesiones se carece de formación jurídica y de formación un poquito organizativa, que ahí pecamos y dejemos, nos damos la vida de autónomos y tenemos los suficientes, estamos en unas tonterías de comunicación que no las hacen los de AVE, por mucho que critiquemos los de AVE. Y luego, si por un lado está eso, y luego por otro lado, que nos tomamos poco en serio la parte más objetiva de ese trabajo. O sea que, vale, quitamos los followers, quitamos los likes, jugamos a qué? A los botes de humo. Entonces, a ver, a mí, de la gente que más me ha enseñado comunicación, a ver, yo estudié filosofía, en la
escritura, en el 82. Esto lo dije yo, pero no sé si me
enfadó. Y trabajo en publicidad. Pues yo, 25 años, o sea, empecé esta facultad en Prague, de los primeros contratados del año 94.
Cuñados, 25 años, ¿eh? Mm. Estamos vendiendo cuñas aquí constantemente.
Claro.
Sin palabras. Entonces, cuando la historia de la analítica empieza a dar pues, algoritmos y fórmulas, y estamos trabajando en ellos y demás, tenemos que currarnos un poquito más en nuestros propios números, porque a mí la gente que más me ha enseñado comunicación pueden ser gente de estadística o gente de ingeniería. O sea, yo hubiera algún tipo de pareja de la tienda de la Argentina, no la diseñadora, sino el ingeniero, creo que es ingeniero informático o claro, el posicionamiento de la tienda de Madrid en Facebook llevaba a que Facebook España no considera los resultados que tenía en la tienda de Valencia. Hoy es un monstruo, vende como... Y lleva sosteniendo una marca que arrancó de orgánico, que tiene su propia distribución, o sea que en la tienda se reíba una, la distribución a su tienda, distribuyendo su negocio. ¿Y qué hace? Bueno, mucho ensayo de error, mucho invertir pequeñas cantidades, mucho ir comprobando los números. Entonces, si por un lado sabemos bastante de empresa, por otro lado, curramos poco las bases de datos, curramos poco CRM, curramos poco la explotación del dato para hacernos mejores profesionales, me parece.
Sí, hilando con eso, y aquí me voy a mojar, nosotros tenemos un plan ahora que es... meternos más en el negocio del cliente y no quedarnos solo en la captación, porque muchas veces viene el cliente y te dice necesito 50 nuevos compradores, pero luego la realidad es que no ves muchas veces, o el cliente mismo no está viendo el ticket medio de su comprador, ¿no? Y a lo mejor necesitaría hacer el 80-20 y que el 20% de sus compradores le reportasen el 80% de sus beneficios. Entonces con eso creo que deberíamos ir más hacia ahí todos los profesionales y explotar más los productos que le generan más valor, poner esfuerzos en donde monetizamos más, en donde conseguimos más dinero, y lo que dices tú, CRM, cuidar la base de datos del cliente, que no se te quede sin firmar la protección de datos todos los usuarios porque ha cambiado la ley, y poder seguir comunicándote con ellos. Y más bases empresariales, lo que tú dices, totalmente, y más bases técnicas, de ingeniería, etc. Creo que ese tipo de perfiles aportan mucho, porque al final yo puedo ser muy hablador y dar mucha confianza en el cliente, pero si no tengo unas bases por detrás que son las que se sostienen técnicamente mi discurso, y lo que dices tú, análisis de datos, hablábamos antes con... Era, no, la chica de Gradient, no, no eras tú.
Sí, no, no
era la otra chica. La otra chica de Gradient, que pues, todas esas disciplinas son cada día más importantes en el marketing, y eso tenemos que tenerlo clarísimo, no es solo publicar en redes sociales. Cuando hacíamos, cuando estaba contigo en clase, que hacíamos la fórmula del engagement rate, ¿no? Número de interacciones entre el alcance total y cual, y al final eso la realidad es que no vale para nada, porque no son métricas de negocio. Pero quien juega esto es Facebook también. Facebook marca mucho el discurso de las agencias, porque Facebook en sus inicios te vendía solo el alcance y métricas de alcance, alcance, alcance. Ahora quita los likes.
Oye, primero las métricas, las métricas de reproducción de vídeo de Facebook, que son
infladas.
Sí, infladas de todo.
Infladas. Pero ahora vieron que su discurso podía ir sus beneficios empresariales podían crecer mucho más si se centraban en métricas de negocio y no en métricas digitales puramente. Y ahí es donde han empezado a robar mercado donde hacen daño. Y donde hacen daño es a la tele. Y hablando con gente de Facebook de primera mano, nos dicen eso, que no retrocedamos en el discurso porque entonces nos vamos a tirar piedras sobre nuestro propio tejado. Es decir, que no volvamos hacia el engagement rate, sino que vayamos hacia el reach, hacia el alcance, hacia los alcances masivos. Y entonces yo es lo que le digo. Entonces hacemos tele.
Claro.
Y te dicen, bueno, si puedes.
Claro.
Y la realidad, ¿cuál es? Que hemos que todos estos mastodontes, Google y Facebook, han hecho creer a muchos profesionales y a mí mismo cuando estaba en la universidad que la tele se iba a morir, que la radio se iba a morir y que todo iba a ser internet. Y es una gran mentira, porque si no, Amazon no haría campaña del Prime Day en televisión. Y eso, para los que estáis aquí, tenerlo claro. Y no seáis tan haters como era yo ayer. Solo por el mero hecho de brillar más de cara a la cúpula directiva de tal o empresa. Que el departamento de marketing está en discordia con el de comunicación y a su vez con el de CRM, porque eso es marketing relacional y ta 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 ta, ta. Y se pelean entre ellos. Y sí, si todos trabajásemos así.
Hablaba de marcha del, lo del real time marketing, es decir, pasa algo y lo comunico ya, y como hay muchos clientes que lo tienen muy controlado, incluso clientes detenidos, detenidas y demás, de repente saben estar ahí, lo hacen súper bien, súper bien, pero bueno, me acabo de ir, se me acaba de ir la cosa. Sí, del real time marketing, entonces es verdad, lo que hablas de departamentos, de repente hay una escucha que viene del departamento de data, de analítica, y los creativos tienen que de repente pensar en algo ya. Si esa comunicación falla, adiós, campaña.
Claro, pero es que actualmente en la agencia, es que hoy tenemos la broma de esta mañana ha salido la mujer media, un tema en
la influencer media, 8.300 euros por publicar un post en Instagram. Eso es lo que cobra los profesionales bueno, de redes sociales.
Yo ahora
como
iba a hablar de la agencia media, en, por lo menos en Galicia, la agencia media, a esta persona. Con un curro tan específico la tiene subcontratada, principalmente pues eso, hablamos de ir a Elogia y decir, lo bueno sería dejarle ya todo el paquete a ellos de lo que es online y nosotros quedarnos, nosotros hablo de cuando yo estaba en agencia, ¿no? Que es lo que hacíamos en aquel momento, hablo de 2008, no, 2010 a lo mejor. Pues sigues, pero claro, es que hace una vida. Y entonces tú sigues haciendo tus planificaciones de offline y tú te ocupas de todo lo que supone esto. En aquel momento muy básico, ahora cada vez lo que estáis diciendo, hasta el punto en el que ahora necesitas meterte tanto en el negocio del cliente que yo este verano perdí una cuenta porque necesitaba demasiados datos ya. O sea, querían que les llevara solo una campaña, a ver qué tal, y me dijo, dime lo que necesitas. Y empezamos a trabajar y o sea, ni me pagaron hasta donde yo hice, ¿no? Pero llegó un punto en el que yo le digo, es que para saber cómo va a funcionar esto necesito este dato. Me dijo, claro, es que no dejas de ser una persona externa y yo no puedo estar a cada persona externa que pase por mí y, claro, no tiene un presupuesto que dé como para contratar a lo que necesitan, que es realmente alguien que se curre, todo es claro, y no tienen ese presupuesto. Y ha salido el anuncio en InfoJobs y se me caían los ojos de pena de ver lo que pretenden pagar, que es que creo que me compensa más estar vendiendo entradas en la taquilla de un cine, que es una labor maravillosa, pero mucho más sencilla, que estar rompiéndome la cabeza con toda la responsabilidad que conlleva esto. Entonces, pretenden tener una persona en plantilla porque va a necesitar tener toda esa cantidad de datos, pero no tienen o no quieren invertir lo que cuesta tener esa persona en plantilla. Entonces, nunca le va a funcionar bien la comunicación porque no pueden dar ese equilibrio. Y hoy en día yo creo que va a ser, es la sensación que me da, que va a ser el gran problema de muchas empresas que se han basado en, pues eso, en la comunicación online, pues porque cuando nacieron estar en Facebook, estar en Instagram era muy barato, pero ahora esto ya no es el jauja que el que tuvimos hace años. Entonces, cuanto más evolucione, más específico va a ser, más costoso va a ser, más complicado va a ser entender cómo funciona y más difícil va a ser que una persona cualquiera venga y pueda tener todos los datos necesarios para hacer una campaña en condiciones.
En definitiva, para mí una de las personas más importantes que tengo que existir cuando gestionas una persona que analice los datos, o sea, sin analizar datos no, claro, no es nuestro caso, pues somos una agencia pequeña, partimos de todo, entonces sí que para mí sería imprescindible que hubiese una persona que se dedicara única y exclusivamente a analizar datos, porque está claro que algunos se nos tienen que escapar, es imposible. Sin datos no sabemos.
Es que es como revisar un texto que ti escribiches, además. Que ti se vas con presuizo, que se te es una persona sí, llega, va a llegar, sí. Va a decir, no, esto está mal, esto baixó este dato por esto, pero tú y sí. Yo mejor, dices, no, claro, ya sabía que esto iba a pasar, sí. No sé qué, a veces justificas o tu propio sí. Error, ¿no? Sí. Entonces sí que es muy importante, aparte que en vez de fuera, que, o sea, no mismo equipo, ¿no? Pero que en vez de darte o resultado desde otro punto de vista, mesmo puede ter unha solución que ti non estás a ver, entón, bueno, claro, sempre é mellor ter un contraste, por suposto, pero se non chegas ata aí, polo menos a análise previa, a tal, que é algo que penso que xoga a noso favor, no sentido de todo intrusismo que estaba a ver, no sentido de hola, soy community manager, cobro. Y claro, que cuanto más pedían, parece que eran mayores, tío.
Sí. Sí, sí,
y ahora eso ya cae.
Por suerte, que sí. Esa burbulla inicial do community management xa...
E sobre todo creo que temos que, eu xa o dixen, moito extra. Moitas competencias transversais, moito análise de datos, aprender a ver os números, aprender a ler números, que é moi importante, porque, en fin, logo, cando estás...
Eu eso tamén o aplicaría, no, e coincido plenamente, incluso facendo autocrítica, aplicaría o noso plan formativo. Creo que aquí se debería dar máis Excel. Sí. Pero non Excel por Excel, sino Excel orientado a...
Correcto.
Orientado sí. a comunicación, ¿cómo? Marketing, sí. etc.
Correcto. E poder facer unha taba dinámica. Ajá. E poder definirse o teu crecemento vendo do segmento de 18 a 24 anos ou do de 24 a 35 para saber a cal é o teu target, que te máis fala ou cales son os, non sei, os termos máis usados. Se falase moito de ecologismo no teu timeline, é que a túa audiencia ten unha conciencia ambiental moi importante, entón poderás orientar as publicacións cara a iso. Creo que é moi importante. É que logo nos quedamos moitas veces na creatividade de per se, pero que a creatividade non serve se non ten unhas finalidades, se non ten un objetivo.
É un análise posterior.
É un análise previo. Se ti podes fasa a mellor creatividade do mundo, pero non fixeches análise previa, non a enfocas cara o target adecuado, estás fracasando estrepitosamente.
Muy bien, pues si alguna otra persona más quiere hacer una última intervención para fechar esta mesa, tertulia, coloquio, whatever, es a su oportunidad. Y si no es así, pues bueno, simplemente me gustaría fechar con una última cuña publicitaria, que se aproveitando este universo social media, que nos llevamos 25 años como facultad, ahora pues recientemente tenemos un título... propio que é un mestrado en comunicación digital e medios sociais, que me gustaría, obviamente, que tuvera futuro e que pudéramos celebrar 25 anos máis desta facultade e seguir contando con profesionais como os que esta tarde nos acompañaron, como Lorena, como Adrián e como Arancha. Moitísimas gracias por estar aquí. Gracias.
Vaya.
De
emprendimiento.